Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәламли. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанның Октябрьский қаласында да екі орында жалғыз пикет белән Татарстан Республикасы күнін белгіләп үттіләр. Россия оппозициясы жетекшілерінің бірсі Борис Немцов өз хисабында президент Владимир Путин тұрмышындағы құпшылықны бәян ете. Россия мүфтилер шурасы рәйесі Рауил Хәзрәт Ғайнеддин белән әңгәмә тыңларсыз. Ул ислам дөньясындағы соңғы хәлләргә дә тукталды. Омск өлкәсенең Криводаново ауылына 240 ел тулды. Бу хакта язма тыңларсыз. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Британия тышкы эшләр министры Тереза Мэй, Сергей Магнитский үлеменә ихтимал катышы булган Русиянең 60 түрәсенә Британиягә керүне тыярга күрсәтмә бирде. Дума депутаты Геннадий Гудковның канунга каршы гамәлләре ачыкланса, Бердәм Русия партиясе аның кагылгысызлыгын алу өчен тавыш бирәчәген белдерде. Русия буйлап узучы «Ақағым» деп аталған машина йөрешендә катнашучылар Уфада активистлар белән очрашты. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Лондон. Британия тышкы эшләр министры Тереза Мэй, Сергей Магнитский үлеменә ихтимал катышы булу сәбәпле Русиянең 60 түрәсенә Британиягә керүне тыярга күрсәтмә бирде. Бу турыда якшәмбедә Лондонда чыга торган The Sunday Times гәзите хәбәр итте. Русиянең кайбер мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Британияның Мәскәүдәге илчелеге вәкиле Лондоннан аңлы исемлек алуы турында аңлатма бирүдән баш тарткан. Магнитский исемлеге дип аталган документны беренче булып американ сенаторы Бен Кардин түзгән иде. 2012 елның апрелендә ул Конгрессның кеше хокуклары комиссиясе рәисе белән Кошма штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтонга мөрәҗәгать итте. Әлеге хатка Русиянең 60 түрәсеннән торган исемлек һәм бу кешеләрнең һәрберсенең Hermitage Capital фондышына ихтимал катышы турында мәгълүмат теркәлде. Әлеге исемлектә Татарстаннан да берничә кеше бар. Русия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерүчесе Олег Уржумцев, Казанның Уахитов районы хөкемдары Руфина Газизова һәм Татарстан арбитраж мәхкәмәсе хөкемдарлары Андрей Юшков белән Илдар Сәлимҗанов. Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магнитский салымнан качуда гаепләнеп, ирегеннән мәхрүм ителгән иде. 2009 елның ноябрендә тикшерү изоляторында медицина ярдәме күрсәтелмәү сәбәпле вафат булды. Мәскәү. Дума депутаты Геннадий Гудковның канунга каршы гамәлләре ачыкланса, Бердәм Русия депутатлары аның депутат кагылгысызлыгын алу өчен тавыш бирәчәк. Бу турыда бүген Бердәм Русия партиясе шурасы секретаре Дума рәисенең урынбасары Сергей Неверов белдерде. Элегрәк Гадел Русия партиясе депутаты Геннадий Гудков Бердәм Русия фракциясендәге коллегаларына мөрәҗәгать итеп, сәяси эзәрлекләүдә катнашмаска, аңа каршы тавыш бирмәскә үтенгән иде. Гудковның депутатлык вәкаләтен вакытыннан алда туктату тәкъдиме белән Думага баш прокурор Юрий Чайка мөрәҗәгать итте. Август башында Русиянең тикшеренү комитеты депутат Гудковка коммерция эшчәнлеге белән шөгыльләнгән өчен җинаять эше ачырга нигез барын белдергән иде. Гудков үзе бу вакыйгаларны оппозициядәге эшчәнлеге белән аңлата. Уфа. Русия буйлап узучы оппозициянең «Ақ-ағым» деп аталған машина йөрешендә катнашучылар Чаллыдан Уфага килеп, якшәмбедә андагы активистлар белән очрашты. Уфа хакимиятләре пикет үткәрергә рөхсәт бирмәү сәбәпле оештыручылар бу чараны депутат белән очрашу дип атады. Әлеге машина йөрешендә Думада Гадел Русия партиясе депутаты Илья Пономарев катнаша. Пономарев сүзләренчә, ул бу йөреш барышында төрле төбәкләрдә булып, каршылык хәрәкәтенең программаны ачыкларга тырыша. Йөрештә катнашучы Солидарность хәрәкәте активисты Михаил Шнайдер оппозициянең сайлау канунына үзгәрешләр кертү мәсьәләсендә референдум әзерләү турында хәбәр итте. Безнең Уфада хәбәрчебез әйтүенчә, ак агым машина йөреше Уфадан Самарга юл тоткан. Ереван. Әрменстан президенты Серж Саркисян үз иленең күрше Әзербайҗан башлаган һәр сугышны җиңергә әзер булуын белдерде. Саркисян сүзләренчә, Әрменстан үзе сугыш теләми, ләкин Бакуның аңа каршы сугыш башлау ихтималын кире какмый. Саркисянның бу белдерүе бер яктан якшәмбедә Таулы Карабах төбәгендә бәйсезлекнең 21 еллыгы уңайыннан үткән чараларга туры килде. Икенче яктан, бу белдерү Азербайҗан рәсмиләре әрмән офицерын үтергән хәрби Рамил Сафаровка ярлыкау белдереп, аны майор дәрәҗәсенә күтәргәннән соң икенче көнгә ясалды. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили армиядә хезмәт иткән студентларның уку чыгымнарын капларга вәгъдә итте. Бу турыда ул бүген Абхазия чигендә урнашкан Анаклия студентлар алынында яшьләр белән очрашуда әйтте. Саакашвили сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханын уңышлы үткән һәр студент югары уку йортында укуын түләр өчен 4 еллык грант ала алачак. Әгәр инде бу кеше имтиханнан соң шундый ук 2 еллык хәрби хезмәткә барып кайтса, дәүләт 4 елга өстәп аның магистратура чыгымнарын да каплаячак. Арсенал исемле бәйсез хәрби аналитик журнал мөхәррире Иракли Оладашвили радиобызга әйтүенчә, бу чыгымның сәбәбе хәрби хезмәткә кеше җитмәү белән бәйле түгел. Грузиядә хәрби хезмәткә чакыру 100%-ка үтәлә. Грузия рәсмиләре бу адымы белән хәрби хезмәтнең абруен күтәрергә, анда сәләтле яшьләрне җәлеп итәргә һәм ярлыра гаиләләрдән чыккан яшьләргә югары белем алуда ярдәм итәргә тели.
Узып баручы атнада 30 августта Татарстанда республика көне билгеләп үтелде. Башкортстан җитәкчелеге бу уңайдан күршеләренә бернинди дә рәсми котлаулар җибәрмәде. Шулай да башкорт яшьләренең Күкбүре сәхифәсенә куелган котлау сүзләре кайнар бәхәсләр чыгарды. Ә Башкортстанның Октябрьский каласында Татарстан мөстәкыйльлеге көне уңайыннан ике урында ялгыз пикет үтте. Азатлык татар яшьләре берләшмәсенең Октябрьский каласындагы бүлеге рәисе Илдар Насыпов бу хакта Уфадан атналык күзәтүгә әңгәмә бирде. Уфадан атналык күзәтүдә башта Кәрим Яушев, Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев тирәсендә вәзгыятның катлаулануы турында сөйләр.
Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаев фигурасы тирәсендә туган җәнҗал тагын көчәйергә тора. Премьер булып утырганда, президентлык кәнәфиендә Муртаза Рәхимовны алыштырырга җыенган Раил Сарбаев Президент буласы урынга премьерлык постын югалтып, зур күләмдә хөкүмәт акчасын әрәм-шәрәм итүдә гаепләнгән иде. Гаепләүче як раславынча, Раил Сарбаев 2009 елның декабрендә шәхси эше буенча хөкүмәт акчасына аерым очкыч яллап, ул вакытта президент Рәхимовның Австриядә ятучы улы Урал Рәхимов белән очрашып кайткан. Җинаять эше ачылгач та Сарбаев үз кесәсеннән очкыч яллауга киткән 1,6 миллион сум акчаны кайтарып бирсә дә, җинаять эше туктатылмаган иде. Әмма шушы елның 27 июлендә Уфаның Киров районы мәхкәмәчесе Мөнир Вәлиев Сарбаевны тулысынча аклаган карар чыгарды. Әмма Башкортстан прокуратурасы мондый карар белән килешмичә 24 августта шикаять язды. Ә шуннан соң эшләр гомумән куера башлады. Башкортстан мәхкәмәчеләренең квалификация коллегиясе Уфаның Киров районы мәхкәмәсе рәисе Мөнир Вәлиевны дисциплинар җаваплылыкка тарттыру мәсьәләсен тикшерергә карар кылды. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Мөнир Вәлиев әлеге резонанслы эш буенча Башкортстандагы бик бай кешеләрнең берсе булган Раил Сарбаевның эшен караганда мәхкәмәче кодексын бузган булырга тиеш. Әлбәттә, Рәхимов элитасының күренекле вәкилләренең берсе булган Сарбаев эшен гаепләү карары белән тәмамлауда Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге дә кызыксына дип исәпләнә. Ни дисәң дә, алда Башкортстанда президентлык кәнәфи өчен көрәш тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татарстанның дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү көнен 30 августны быел Башкортстан татарлары искә алмады дияргә була. Шулай да республикадагы кайбер интернет сайтларда Башкортстан татарларының милли мәдәни хокукларын инкар итүче Башкортларның күкбүре оешмасының Татарстан халкына котлавы урнаштырылуы шактый кызу бәхәсләр тудырды. Комментарийлар казанында кайнаган төп фикер: бүген Татарстанның бернинди дә суверенитеты юк, башкорт белән татарның дуслыгы юк. Шулай да Башкортстанда 30 август берничек тә билгеләнмәде дисәк хата булыр иде. Шушы көнне Башкортстанның Октябрьский қаласындағы Азатлық татар яшьләре берләшмәсенең бүлекшәсе рәисе Илдар Насыпов Татарстан көнен билгеләү ниятеннән 30 август татар халкының Азатлық көне дигән плакат тотып, ялгыз пикетка чыккан. Мин аның белән телефон аша әңгәмәләшеп алдым. Әңгәмәнең кысалары Татарстан мөстәкыйльлеге темасыннан киңрәк килеп чыкты. Илдар әфәнде, менә бу Татарстанның дәүләт мөстәкыйльлеге игълан итүен Октябрьский шәһәрендә ничек билгеләделәр? Билгеләдегезме гомумән? Билгеләсәгез, ничек билгеләдегез татар җәмәгатьчелеге?
Без Октябрьский шәһәренең ике урында ялгыз пикет үткәрдек. Анда батырша сурәте белән булган милли календарьлар тараттык халыкка. Халыкка аңлаттык бу көннең нинди әһәмиятле булган татар милләте өчен. Безнеңчә бу 30 август суверенитет көне ул тик кенә Татарстан буенча гына түгел, бөтен татар дөньясында үткәрелергә искә алынырга тиеш. Чөнки татарлар кайда гына яшәсәләр дә, Сибирдә булса да, Уралда булса да, Татарстанда, башка җирләрдә дә бердәм бер милләт.
Илдар әфәнде, Октябрьский әйләнеп кайтыйк әле. Менә сез басып торганда халык кызыксындымы?
Пикет вакытында кешеләр халык бик кызыксынды, хәтта гаҗәпләнде әйтергә булгач. Безнең шәһәрдә бу суверенитет көнен искә алу беренче тапкыр оештырылды. Һәм дә бик күп төрле сораулар инде бирделәр, без аларга аңлаттык, бәян иттек шул.
Һәм тиздән бит инде 11 октябрьдә Башкортстанның дәүләт суверенлыгын игълан итү көне җитәйме? Аны да берәр ничек билгеләргә җыенасызмы?
Әле билгеле түгел, карарбыз. 9-2 октябрь тирәсендә без шәһәрдә татар халкының хәтер көнен үткәрергә җыенабыз. Бәлки Башкортстанның суверенитет көне
Хәзер соңгы вакытта Азатлык татар яшьләре берлеге Казанны кайымы или Татарстанны кайык мендә мондагы кайбер башкорт оешмалары белән дуслашу чаралары үткәрә. Сез менә шушы Башкортстандагы Азатлык оешмасының вәкиле буларак бу чараларда катнашасызмы, хуплыйсызмы?
Гомумән алганда, әйе, без Азатлык татар яшьләре берлеге һәм башкортларның күп бүре оешмасының берләшүенә сөенәбез, аны хуплыйбыз. Чөнки Русиядә урыс булмаган халыкларга үзләренең милли мәнфәгатьләрен, хокукларын яклау өчен берләшергә кирәк һәм бердәм көрәшергә кирәк.
Күкбүре оешмасының җитәкчесе Азат Салманов Азатлык радиосына биргән интервьюсында Башкортстандагы татарлар белән без уртак тел таба алмыйбыз диде. Сезнеңчә, әгәр Башкортстан татарларын монда кысу сәясәтен хуплаган башкорт оешмасы белән Казандагы кайбер татар оешмаларының берләшүе бу гомум татар милләте өчен уңай күренешме яисә инде сәер күренешме дип әйтәм инде?
Бәлки керәктер шул диалог корырга башкорт милли хәрәкәте белән һәм шул Башкортстанда яшәүче татарларның хокуклары турында һәм ничектер сәяси юл белән диалог белән чишергә шул.
Сезнең фикерегезчә, Рәхимов чорындагы 20 ел буена мондый диалог булмаган дипме?
Булган да, әмма хәзер икенче президент бераз икенче вазгыять. Азатлыкның һәм Күкбүренең союз төзү, бердәмлек төзү декларациясендә инде әйтергә була, анда әйтелгән иде, татар һәм башкорт халкы арасындагы низахка китерүче нәрсәләрне без кире кагабыз һәм сотка бердәмлеккә омтылабыз. Бу сүзләрдән бәлки буладыр, аңларга татар Башкортстанда яшәүче татар халкының да хокуклары киләчәктә
Азатлык татар яшьләре берлегенең Октябрьский каласы бүлекчәсе рәисе Илдар Насыпов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Сүз дә юк. Татар хәрәкәтенә яңа кешеләр, яңа шәхесләр килүе табигый күренеш. Әмма әгәр алар тарихка, өлкән буынның тәҗрибәсенә карамасалар, алга китеш булуы шикле. Шул ук Башкортстандагы татар һәм башкорт милли хәрәкәтләренең арасына, татар-башкорт арасына Мәскәү шикага дип кычкырып йөрү отошлы тоелса да, мәсьәләнең катлаулырак икәнлеген күрмәү, күрә алмау һич кенә дә татар-башкорт арасын киләүгә ярдәм итми дисәң, хилаф булмастыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов ил башлыгы Владимир Путин турында чираттагы хисабын җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Анда илдәге социаль тармаклар, мәгариф һәм сәламәтлек саклау зур тизлек белән аска тәгәри барганда, Русия президентының тормышында купшылык зур тизлек белән арта баруы сурәтләнә. Әлеге хисап белән Наив Акмал таныштыра.
Владимир Путинның Русия җитәкчелегендәге эшчәнлеге турында элегрәктә беренчә хисап чыгарган Немцов үзенең яңа хисабын галерадагы кул тормышы дип атаган. Немцов әлеге хисапны бастырганда тагын бер нәрсәгә игътибар иткән. Путин нәтиҗәләр 10 ел исемле хисап 1 миллион тираж белән, аннан соңгы хисаплар азрак тиражлар белән басылган булса, хәзер инде басма хәнәләрнең зур күпчелеге бу эшкә алынырга теләми икән. Хикмәт акчада да түгел, типографияләр хакимият репрессияләреннән курка, ди Немцов. Ахыр чиктә хисап чыгару мәгълүматларын күрсәтмәй генә 5000 данада басылган. Хисапның исеме Путинның 2008 елда Кремльдәге матбугат очрашуында әйткән сүзләре белән бәйле. Шәхси кичерешләремә килгәндә, миңа үзем өчен тавыш биргән ватандашлар алдында һич тә оят түгел. Узган 8 ел буе мин галерадагы кул кебек бар көчемне биреп тырыштым. Үз эшемнең нәтиҗәләреннән канәгатьмен, дигән иде Путин. Немцов фикеренчә, хакимияттә инде 12 елдан артык, Ельцин белән Горбачевтан да озаграк утыручы һәм тагын 12 ел утырган очракта Брежневны узып китеп Сталинга якынлашачак Путин халык арасында абруен югалта барган саен хакимияткә ныграк ябыша. Автор моны Путинның байлыкларын югалтудан куркуы һәм ул хакимлек иткән чорда әкияти байлыклар казанган Путин дусларының да аның хакимлеге дәвам итүен теләве белән аңлата. Әмма Путинны хакимияткә ябышырга мәҗбүр итүче иң төп сәбәпләрнең берсе инде ул ияләшеп өлгергән һәм һич тә аерылырга теләмәгән байлык һәм зиннәтлелек атмосферасы. Бу артык купшылыкның салым түләүчеләр, ягъни без түләгән салымнардан финанслануы аның намусын борчымый, ди Немцов. Ул дәүләт башлыгының мул тормышын күрсәтүгә керешер алдыннан илдәге кискен проблемнарга да күз салып үтә. Илдә халык саны элекешә кими бара. Путинның 12 еллык хакимияте чорында илдә үлүчләр саны туучылар саныннан күбрәк булды. Һәм Русия 5 миллионнан артык халкын югалтты. Коррупциянең Африкадагы дәрәҗәгә җитүе илдәге эшмәкәрлекне һәм көндәлек тормышны богаулый. Ә Русияның шималга бәйлелеге Путин хакимияте елларында артты гына. Әмма Путин бернидән дә кыенсынмый. Ул читенсенеп тормый гына илгә һәм дөньяга үзенең керемнәре турындагы декларацияләрдә рәсми керемнәренең 100 мең доллардан аз гына артуын белдерә. Шул ук вакытта аның тормыш рәвешен фарсы култыгындагы монархлар яки купшылык яратучы олигархларныкы белән чагыштырып була, ди Немцов, һәм Путин карамагындагы сарайларны санауга керешә. Хисапта язылуынча, Путин карамагында 20 сарай, вилла һәм утырма бар. АКШ президентыныкы яки Германия башлыгыныкы исә 2 генә, Италия башлыгыныкы 3. Путин хакимияте чорында тагын 9 сарай төзелгән. Булай да артык күп утырмалар саны Путин хакимияте елларында 2 мәртәбә арткан. Әлеге сарай, вилла һәм утырмаларны, фотоларын һәм шығымнарын күрсәтеп, айрым-айрым сүрәтләп узганнан соң, Немцов Путинга хезмәт күрсәтүче очкычларга күчә. Президентка хизмет көрсәтүче Россия исемле махсус төркемгә 43 очкыч һәм 15 буралак керә. Очкычларның бәяләре уртача берничә дистә миллион доллар. 19 кешегә исәпләнгән затлы итеп җиһазландырылган Airbus ACG 319RA-76025 очкычының бәясе 105 миллион доллар. Буралакларның 15-е дә төрлечә эшләнгән Ми-8 буралаклары. Бу очкыч һәм буралакларның гомуми бәясе 1 миллиард доллар чамасы. 2010 елда президент эшләре идарәсенә бирелгән 73 миллиард сумның 6 миллиардка якын өлеше әлеге очкычлар өчен җаваплы югары түрәләрнең хезмәт хакына тотылган. Президент Путин карамагында кыйбатлы 4 көймә бар. Президент идарәсе узган ел башында сатып алган Sirius яхтасын тотуның еллык чыгымнары, мәсәлән, 124 миллион сум, ягъни 1200 Россия пенсионерының еллык пенсияләренә тең диелә. 50 миллион долларлык Олимпия яхтасын тоту чыгымнары тагы да күбрәк, елына 150 миллион сум чамасы. Хисапка караганда Россия президенты идарәсенең машиналар паркында 700 машина исәпләнә. Президентны йөртә торган брони белән ныгытылган Mercedes-Benz S600 машинасының бәясе 1 миллион 125 мең доллар. Президент сакчылары 434 мең долларлык Mercedes-Benz машиналарында йөри. Булардан тыш Путинның күп санлы сәгатьләре 22 миллион сум белән бәяләнә. Бу сәгатьләрне генә сатып алу өчен дә президентның 6 еллык хезмәт хакы кирәк булыр иде, ди Немцов. Киемнәрнең һәм башка әйберләрнең күпмегә төшүен исәпләп тормыйбыз, әмма 20 миллион кеше өчен ышка көч-хәл белән ялгап яшәгән илдә президентның мондый зиннәтле тормыш алып баруы оятсызлык дип, бу акчаларны мәгариф, сәламәтлек саклау һәм башка социаль проблемнарны чишүгә юнәлтергә чакыра ул.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Русия мөфтиләре шурасы рәисе, Мәскәү җәмигъ мәчете имамы Рауил хәзрәт Гайнетдин татар имамы булып эшли башлавына 25 ел тулуны бәйрәм итте. Татарстан исеменнән аңа республиканың иң югары бүләге орден бирелде. Шушы юбилей уңаеннан хәбәрчебез Нәзифә Кәримова аның белән очрашып, бүгенге көндә ислам дөньясында булган иң мөһим хәлләр турында да сөйләште. Әлеге әңгәмәдә Рауил Гайнетдин Татарстандагы террор гамәлләре Мәскәү әлеге тарихи мәчет нигезендә төзелеш, Дагыстандагы 80 яшьлек шәехне шартлату һәм башка хәлләргә дә тукталды.
Кызганычка каршы дин әһелләренә, ислам дин галимнәренә кул күтәрү, аларны үтерү әйтерсең лә бер гадәти хәлгә әйләнә бара. Соңгы берничә ел эчендә безнең дистәләгән имамнарны Кавказда үтерделәр. Ничә муфтине генә аттылар, шартлаттылар. Бу да безнең факт. Сез яхшы хәтерлисез, Дагыстан муфтие. Татарстанда Валиулла хазрат Якуповны шулай ук өйеннән чыккан вакытта 6 пуля белән атып аны үтерделәр. Татарстан диния назараты рәисенә анда инде һөҗүм ителде. Әле менә кичә генә шундый кайгылы хәбәр килде. Дагыстанда бик күп кеше Сәйит әфәнденең укучысы итеп, мүриде итеп үзен саный. Хәтта хөкүмәт җитәкчеләре дә Сәйит әфәнденең укучысы дип үзен саный. Менә шундый дин оешмасында нинди дә булса мансапны алмаган, бер теге хезмәттә дә тормаган, ә бәлки рухи яктан дини укытучы булган кешене өйенә кереп, хатын-кыз шартлата һәм шәйхне һәм аның ярдәмчеләрен үтерә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең җәмгыятьтә үзен мусульман дип санаган, Аллаһдан курка дип тота торган кешеләр дә дин әһелләрен үтерүгә бара. Бу күрсәтә безнең, димәк, телдә динле, халыпта, йөрәктә иман зағифлеге барлығын. Әгер сенің ниндегіне нәфрәтің болса да, ол дин әхіліне, сен білерге тейшілі, аңа да, сеңа да ғұмірні Аллах тағала берген. Аллах тағалагіне бұ ғұмірні тартып ала ала. Шоның үшін бізге Аллах тағала кішінің қанын құйма, ғұмірін кесме. Әгер де сен нинди де болса халіні өзгертірге тілесің екен, Құранда бит, Раббыбыз Аллах тағала айта, сіз өзігізіні өзігіз өзгертмейінше тұрып, Аллах тағала сіздің халігізіні өзгертмей. Міне, бұл аяты кәримеден шыққанша, біз өзіміз де өзгерге тиіш, һәм өзіміздің халімізді өзгерту үшін харакет етерге тиіш. Харакет ету ол сайлау өткер. Бұл мүфти сен ашамай екен, сен ол мүфтіні екінші сайлама, аның орнына лайықлы мүфтіні сайла, аның орнына лайықлы имамны сайла. Шушылай іптіріп, сен халіні, вазғиятіні өзгерте аласың. Лекін бұл үшленмей қызғанышқа қаршы, қан құйыла, һәм құтышқыш. Кавказ бүгінгі сүкінде біздің Россияның мәркезіне яқынлаша, енді Татарстан Жумһуриетіне яқынлашты. Бұл әлбетті көрсетті Татарстандағы диния назаратының да алып барған саясаты қызғанышқа қаршы бик нық хаталар білен барды. Мұсылманнар бұл мүфтінің аның алып барған саясатынан қанағат түгіл, һәм шуның сәбепле мұсылмандар арасында ғауға кетті, мұсылмандар арасында қаршылық туды, мұсылмандарны бөлу башланды, бұл бізнікі, бұл шит, бұл бізге дұшман дейіп, мұсылмандар бір-бірсін дұшманлыққа әуірілдіре башлады.
Міне, ол нәрседен келіп шыға. Мәселен, мен қоманды оңлай алмайым. Бұл нінді күшілер, ярар Кавказ тұрсын, мен Татарстандағы, қазір мен Сүлейманов деген күші, Яна Амилина, алар, мен Алекс Силантьев қана бар елі, деген исламофоблар. Қазір мен өзі біздің шушы қолық арасынан, ярар, Валиулла Хазіретті бетенде, шу қатлы немене, өтірілік түгіл бетенде, мен нінді күшілер ол Хазіретті, Татарстанда нінді күшілер, мен аны мен білелер ме, нешлеп шушындай халге келіп жеткен, нешлеп мүсілманға бара, ол айлы мүсілман түгіл мол күші.
Мен ойлайым, мұны еш шексіз айырым саяси күшлер, қара күшлер ішлеген деп, чүнки Татарстанда алда универсиада тұра, аннан соң футбол чемпионаты тұра, Татарстанның көп милләтлі, көп динлі республика боларақ, анда башқа регионларға, шет елдерге де өрнек боларлық аның дин яғыннан, тарих яғыннан, саяси яқтан өзінің орны бар. Міне, бұл көзліктен шыққанда да Татарстанда бір дестабилизация ясап, тұтырықсызлық, тынышсызлық, тәртіпсізлікні тудырырға тілек бар, һәм шул тілекні тұрмышқа ашырушылар бар деп саным. Тек мәгәгіне береді Россия масштабында бір институт түзіп қойып, Татарстанның жетекшілік саясатына қаршы алып бару, андағы Татарстандағы исламның үсішіне қаршы саясат алып бару. Бұл Раис Сүлейманов деген федераль институт қайсысы Татарстандағы вазғиятны, Татарстандағы исламның үсішін, Татарстандағы ғұмум саясатны Россия жетекшілеріне, Россия саясатшілеріне анализлап, шуны жеткіруші иттіріп қойылған. Мәскеуден финанслана, анда дин душманы болған Силантьев шекілі, анда дині бізні хаманда мысқыл етіп, аны түбенсітіп, мұсылманларны ең нашар көзліктен көрсеттерге тұрышқан Амелина шекелілер, Галина Хизриева шекелі кішілер, бұлар бүтінісі татар милләтін кемсітуге, татар халқын нашар көзліктен көрсеттерге, татар халқының исламда бүгін радикалләшіп, алар міне бір-бірсін қазір өтіре башлады деп, аны Россия масштабында хур итерге тілеген күшлер бар. Бәлкі бұл күшлерге де ол керектір Татарстанда шундай тынышсызлыкның булуы, башкалар читтән карап Татарстанга килергә куркып торсыннар дип. Шуңа күрә монда минемчә безнең хөкүмәт органнары, бигрәк тә тәртип саклый торган безнең органнарыбыз җитди тикшерү алып барырга тиешле. Ни өчен менә бу хәл Татарстанда барлыкка килде? Ни өчен Валиулла Якуповны үтерделәр? Ул бит безнең ислам дөньясында, ислам үммәтебездә зур кеше түгел. Үзенең бер талантлы ягы бар, ләкин ул нинди дә булса көчле сәясәт ясый торган. Аның әгәр дә сәясәте тормышка ашмый икән, бөтенләй башка якка бурыла дигән анда юк. Мәсәлән, Россия мөфтиләр советы үзенең сәясәтен игълан итә, шул сәясәт тормышка ашырыла, шул сәясәт буенча башка диния назаратлары эшли. Ә инде ниндидер бер имамның, ниндидер бер безнең дин әһленең үзенең фикере, үзенең карашы булды икән, ул гомум Россия мусульманнарына басым ясый торган, тәэсир итә торган сәясәт түгел. Шуңа күрә Валиулла Якуповны бик зур игътибарга лаеклы кеше дип аны санамадык, чөнки ул федераль дәрәҗәдә дин әһле булып эшләмәде. Ул республика масштабындагы бер дин әһле буларак анда эшләде. Әле дин әһле буларак та аны сакламыйынча, аны укыту, уку эшләренә генә син игътибар ит дип аны шул дәрәҗәгә бу муфти төшергән иде. Шуның сәбәпле мин акылыма да сыймый, ни өчен Валиулла Якуповны болай үтерделәр, юк иттеләр диеп. Ә инде бу Илдус Фаизовка килсәк, Илдус Фаизовка дөрестән дә Татарстан имамнарының яртысы аны кабул итми, Татарстан имамнары аның сәясәтенә каршы, Татарстан да аңарга нәфрәт белән караучы бик күп гади мусульманнар бар. Шуңа күрә әлбәттә биредә сәясәтеңне син халыкның ризалыгын алырдай, әгәр халык синнән риза булса, Аллаһ Тәгалә риза булыр дип син эш итәргә тиешлесең. Син үзең анализла, син үзең өстеңә шундый йөкне алдың икән, син бит мусульманнар алдында да, Аллаһ каршысында да, дәүләт каршысында да җаваплы, менә бу җаваплылыкны син сизә белергә тиешле. Ул каяндыр сине кылычлар белән, хәнҗәрләр белән генә үземнең сәясәтемне алып баралам, мин шуның белән бергә үз креслымда утырып калалам дип сәясәтеңне тотсаң, бу бик зур хата сәясәт. Шуның өчен дә мин телимен Аллаһ Тәгалә Татарстанда мусульманнарның ихтияҗын кайгырткан, бөтен Татарстан мусульманнарына да гадел муфти булган кешене муфти иттереп сайласыннар. Ул бөтен мусульманнарның ихтияҗын кайгыртып яшәсен һәм аларга җаваплы булсын, аларның ихтияҗларын кайгыртып эшләсен дип мин дагада торам.
Хәзрәт кичәндә Путин булды, Путин сүзләр әйтте, без җаваплы, җаваплы түгел, без гаепле Россия мөселманнары каршысында дигән сүзләре чыктаның. И Фаизов нәрсәдер, то ли орден бирде, то ли нәрсә, шул килгән инде
ул. Дуслык ордены белән аны бүләкләде. Валиулла Якуповның инде тормыш иптәшенә бу орден мужества, каһарманлык орденын тапшырды. Дөрестән дә Путинның әйткән сүзендә без диннәр алдында бурычлыбыз дип ул әйтте. Шул исәптән ислам алдында да бурычлыбыз дигән сүз. Без 70 елдан артык басым астында яшәлгән, без мәчетләребезне югалткан, 30 меңнән артык үзебезнең галимнәребезне, имамнарыбызны югалтып, алар корбан булган шәхесләр. Шуның өчен без инде дин иреге бирелгәч, яңа демократик үсеш юлына баскач, имамнарсыз, динебезне күтәрә башладык, мәчетләрсез динебезне күтәрә башладык. Мәчетләрне төзегәндә дәүләт безгә акчалата ярдәм бирми. Мин менә кичә һәм бүген Россиянең Россия 24 дигән каналда ярты сәгатьлек интервью белән чыгыш ясадым. Шул чыгышымда мин әйттем. Бер мисал итеп кенә шуны әйтәсем килә. Храм Христа Спасителя аны төзегән вакытта мусульманнар да, мусульман бизнесменнары да миллионнарча акча бирде һәм ул чиркәү шулай иттереп гомум халык белән бергә дәүләт тарафыннан төзелде. Бүген шушы Храм Христа Спасителенең тормышын алып барырга, көн күрешен алып барырга Мәскәү хөкүмәте тарафыннан 372 миллион 12-нче елда акча аңарга бүлеп бирелә. Без ничә ел Мәскәүдә шулай юк. Иң олы, иң статуслы мәчетебезне төзебез. Шушы мәчетне төзегән вакытында Мәскәү тарафыннан бюджеттан 372 миллион түгел, 372 тиен акча бирелдеме? Юк. Мин әйттем, без бит бөтенебездә Россия гражданнары, безнең бер дин, икенче диннән Конституция алдында үстен түгел дип язылган. Шуның өчен дә диннәргә караш бер тигез булырга тиешле. Әгәр рус чиркәвенә шуның хәтлек акча күчерелә икән, башка диннәр пропорция буенча кичерәк санлы икән, аларга да үзләренең күләмендә акча бирү дөрес булыр иде дип. Бу чыгышымда мин аны әйттем. Әгәр дә рус православие чиркәве алдында без бурычлы дип үзен саный икән, аңа матди финанс ягыннан ярдәм күрсәтә икән, бу ярдәмгә башка диннәр дә рус әйткәндә рассчитывать итәргә тиешле. Алар да өмет итәргә тиешле. Инде Татарстандагы кичәге орден тапшыру мөнәсәбәтеннән шуны әйтәсем килә, Татарстанга Россия президентының килүе һәм безнең Болгар җиребезне күрүе һәм татар халкының 1000 елдан артык мусульман булып үзенең җирендә яшәвен тануы бу безнең милләт өчен бик зур файда дип саныйм. Дин шәхесләренә гомумән күз салмыйынча аның Россиядә безнең бары тик бер генә милләт, бер генә дин түгел, ә бәлки Россия күп милләтле, күп динле дәүләт ул һәм безнең дәүләттә халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан террористлар алар үзләренең максатына ирешмәячәкләр. Без бер милләт булып, күп милләт булсак та бер Россия халкы булып яшәргә тиеш дип әйткән сүзләре ул бик тирән мәгънәле сүзләр.
Хәзрәтне сез Болгарны искә алдыгыз да, ак мәчет ачылганда сез анда булмадыгыз, кайтмадыгыз. Анда төрле-төрле фикерләр әйтелде, нишләп кайтмадым икән, нәрсә булдым икән, Татарстан белән мөфти арасында берәр хәл булдым икән дип, менә аны ничек аңлатыр идегез?
Дөресен әйткән вакытта мин бөтен Россия мөфтиләре исеменнән Ингушетияның дәүләтчелеген алган һәм республиканы төзегән мөнәсәбәте белән 20 ел тулу уңайыннан анда рәсми дәүләт җыелышында катнашырга тиеш идем. Шуның сәбәпле мин үземнең урынбасарларымны, анда 400ләп имамны Татарстанга, Болгарга җибәрдем. Үзем рәсми дин әһле булганга күрә Кавказга мин барырга тиешле булдым һәм Кавказдагы бу Ингушетияның 20 еллык республика бәйрәм көнендә анда катнашырга тиеш идем.
Аннан соң менә шу шараларда, шушы көннәрдә генә мөфтиләр шурасының теге хисап сайлау җыелышы булды. Сезне яңадан мөфти итеп сайлап, җитәкчесе, рәис итеп сайлап калдырдылар тагын 5 елга. аны бисе белән кутладык инде кутлыйбыз да һәм менә әле Татарстан белән мөнәсәбәтләргә караганда шуннан соң Мәскәүдә хезмәт итүгезгә Ислам диненә хезмәт итүгә 25 еллыкны уздырганда Татарстаннан шундый зур бүләк белән Дәүләт Советы рәисе килде бит әле менә ул турыда да әйтеп китегез әле хәзрәт
дөресен әйткән вакытта минем өчен бу һич тә көтелмәгән нәрсә булды чөнки Татарстанның президенты белән без 24 августа Татарстан культура көннәренең Мәскәүдә ябылышында бергә булганда ул миңа әйтте, мин кызганычка каршы шәхсән сезнең бу тантанагызда катнаша алмыйм, әмма ләкин Татарстаннан Фарид Хайрулович Мухаммедшин киләчәк, ул бездән тиешле дәрәҗәдәге котлавыбызны, бүләгебезне сезгә җиткерә диде. Указ чыккан, бу указ нигезендә Татарстан Республикасының иң югары бүләге ордены тапшырыла дигән хәбәр килмәде. Инде кайчан бергә Татарстан Дәүләт Советы рәисе мөхтәрәм Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгәчтен генә хәзрәт сезгә орден тапшырыла дигәч минем күзләрем шундый шар булды. Шуңа күрә чыннан да әйтәм, бу минем өчен көтелмәгән хәл иде, бик зур мәртәбә. Мин чын күңелемнән олы рәхмәтемне белдерәм. Минем 25 ел буена Мәскәүдә татар егете буларак, татар имамы буларак, татар муфтие буларак Татарстанга кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә, Татарстанны гарәп мусульман дәүләтләре белән якынайтуга көч куеп, Татарстанның мустакыйллек сәясәтен алып барган вакытта кара көчләр аңа һөҗүм ясаганда мин Татарстанны яклап чыгышлар ясау, булар бөтенесе Татарстан хөкүмәте тарафыннан онытылмаган, Татарстан хөкүмәте моны күргән һәм шулай улы бәяләгән, мин моңа чиксез шатман һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Хәзер инде менә мәчет турында күпме сүзләр булды. Карим хәзер субханалла мәчет инде ниләр төрбәләре дә күтәрелгән, манаралары да күтәрелгән. Бу инде искиткеч әйбәт төзелеш бара. Менә хәзер ничә проценты, ни дәрәҗәдә бу төзелеш ничек бара шул турында да әйтегез әле.
Менә Назифа ханым, сез үзегез инде шаһитсез. Безнең саклап кала алмаган, җимерелгән иске мәчетебез яңадан торгызылды. Иске мәчетебез бөтенләй күтәрелеп төзелеп бетте, түбә астына инде кертелә башлады. Һәм бу иске мәчетебез төзелә торган яңа мәчетебез белән бергә кушылды. Шушы ике мәчетебез безнең бер бөтен була. Безнең татар милләтебез бер бөтен булган шикелле искелек белән яңалык безнеке бергә бер түбә бер куббә астында була. Әлхәмдүлилла, декабрь аенда безнең төзүчеләребез инде безнең мәчетебезнең куббәсен куячакбыз диләр. Ягъни куполында инде ябачакбыз диләр. Аннан соң астагы 2 этажны кышка без ишке эшләрен эшләүгә әзерлек алып барабыз һәм кышын бу эшләргә тотынабыз дип вәгъдә итәләр. Аннан инде 13 ел безнең иншаалла ул мәчетебезне бизәү, мәчетебезне тышкы һәм ишке яктан матурлату, бизәү, киендерү эшләре белән шөгыльләнәбез. Мин максат итеп 15 елның май аенда тантаналы ачылышны үткәрербез дип уйлыйм. Төзүчеләребез инде безгә 14 елның декабренә без сезгә мәчетне тапшырырга әзербез дип әйтәләр. Ләкин мин ашыктырмыйм. Үзебезгә андый артык инде тизлек максатын куймыйм. Алла Тәгалә иминлек белән, тәртибе белән, сабырлыгы белән тиешле дәрәҗәдә матур иттереп, җиһазландырып ашырга 15 елга насип кылса иде дип без дога кылабыз. Аллага шөкер 974 квадрат метр мәчет урнына 17500 квадрат метрлы біздің мәшетіміз енді түзіліп бітті дейерлік. Біз қазір яңадан да өзіміздің бұл мәшет комплексінің сул яғында мәйдан алып, шул қазірге уақытлыша Мәскеу мәшет жәмиғының уақытлы залы басқан жерді анда біз Мәскеу Ислам Университеті, Россия Мүфтелер Советі биналарын қалқытабыз, һәм анда мұсылман гостиницасы, андағы трапезалар залы, қайда біздің никахлар, қайда біздің мұсылман тойлары өткәрілерлік, шундай комплекс түзілешек, аның алдында мәйдан болашақ, бәйрәм вақытларында мұсылманнар шул мәйданда намаз оқырлық мүмкіншіліклер, һәм шушы мәйданның астында үш қатлы ол автопаркинг, аны дәулет білен бірліктәшілерміз деп үміт етәбіз. Шушының қазір жерлерін афармлет ету, һәм бұл болашақ яңа комплексінің, ол біздің Мәскеу мәшет жәмиғының екінші түзу этабы деп атала. Бізге Мәскеу архитектура комитеті өзі проектін әзірлей, қазіраның концепцияларын енді келішу бара. Аллах насип етсе, бұл ішімізден соң яңадан да екінші ішімізіне башлыйбыз. Бұл біздің мұсылман жерін мәңгіләштіруге иншалла сәбәп бола. Чөнки Мәскеуінің ортасында шушындай орында біз бары тек Мәскеу мәшет жәмиғы ғына түзіп қалмайбыз. Бері де диния назараты, бері де Россия мүфтилер шурасы, бері де Мәскеу Ислам университеті, бері де мұсылманнар чит елдерден де келіп, мында рахатланып тұрырлық, ғибадатын қылырлық, мұсылманнар білен аралашырлық қонақханасы, аның қонақ ашау ішу ресторан залдары да иншалла болашақ.
Озаттық радиосы.
Омск өлкәсенең Криводаново авылына 240 ел тулды. Бәйрәмне җирле активистлар үз кешеләре белән бик аз гына акчага да үткәрә алды. Әмма бу бәйрәм көннәрендә ул халкын күңелсез уйларда били. 250 еллыгына авылның сакланып калуы икеле. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Быел август аенда Омскиның рус һәм татар халкы аралашып яшәгән Криводаново авылы 240 еллыгын билгеләде. Чара авыл халкы өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә әйләнде.
Люблю тебя в любое время года. Родное Криводаново моё.
Бик яратам сине туган авылым. Еллар фасылына карамый. Туган көнен авылым бәйрәм итә, катнашмыйча анда ярамый. Татарчага әйләндергәндә шундыйрак шигъри юллар белән башланып китте бәйрәм чарасы. Авылда татар һәм рус халыклары яшәү сәбәпле тантана рус телендә алып барылды. Рәсмиләрнең дә, кунакларның да чыгышлары асылда рус телендә булды. Шулай да бәйрәмгә татар рухы кертелгән иде. Тантана барган мәйданда татар утары ясап куелган, татар ризыклары һәм йорт кирәк-яраклары күргәзмәсе эшләнгән. Аннан тыш район үзәгеннән килгән элекке булгар ансамбле сәнгатькәрләре татар җырлары башкардылар, татар киенә биюләр оештырдылар. Авыл тарихына да кыскача гына тукталып китү урынлы булар. Җирле тарихчы Василий Анушин калдырган язмалар буенча Криводаново авылына нигез 1772 елны ирекле күчеп килүчеләр һәм сүргенгә җибәрелгәннәр тарафыннан салына. 100 ел эчендә авылда яшәүчеләр саны 204-кә, хуҗалыклар саны 54-кә җитә. Аннан соң да үсеш күзәтелә. Авылда мәктәп, клуб, балалар бакчасы, кибет эшли, хәтта җил тегермәне дә була. Халык терлекчелек, иген игү белән шөгыльләнә. Азатлык тыңлаучыларына инде хәбәр иткәнебезчә, Столыпин реформасы елларында төзелгән Казан авыл татарлары да 1952-53 елларда Криводаново авылына күчеп киләләр. Узган гасырның 70-нче елларында Криводановода яшәүчеләр саны аеруча арта. Бу асылда күрше-тирә авыллар таркалу һәм андагы гаиләләрнең бирегә күчеп килүләре нәтиҗәсендә була. Ул елларда ауылда 400-дән артык кеше яшәгән ди китапханәче Гөлфирә Гызатуллина.
Начало 70-х годов малочисленные деревни переехали: Казанка, Вознесенка, Добролюбовка, Петровка, Новотроицкая. В связи с этим выросла численность кореводанов. Здесь было 115 хозяйств, 405 человек душ.
Әмме Русиядә 1990-нчы елларда айрыча күбәйеп киткән колхоз-совхозлар таркалу Кривадановны да читләтеп узмый. Авылда эш бетә, балалар бакчасы да, мәктәп тә, клуб та ябыла. Күпләр айрыча яшьләр эш эзләп Омскига һәм төньякка китәләр. Кривадановны да таркала башлый. Бүгенге көндә авылда 55 хуҗалык бар. 130 кеше яши. Аларның күпчелеге пенсионерлар. Бәйрәмне оештыручыларга килгәндә, авылның юбилейн үткәрү тәкъдиме белән составында Криводаново авылы булган Краснояр авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина чыккан.
Мне попал в руки том Аношина нашего летописа районного. Я увидела даты. Деревня Криводаново нынче 240 лет.
Анна Бровкина сүзләренчә, ул җирле тарихчы Василий Аношин язмаларына тап булган. Язмаларда Большерече районында булган авылларның барлыкка килү тарихлары, яшәгән халкы һәм төрле истәлекле даталары күрсәтелгән. Шул язмалардан Анна ханым якын тирә авылларының юбилей даталары турында белгән. Шул исәптән Криводаново авылына 240 ел булу турында да. Бу хакта ул Криводаново авылы активистларына әйткән һәм бәйрәм оештырырга тәкъдим ясаган. Авыл халкының күпчелеге бу тәкъдимне хуп күргән. Әмма бар да уңай гына бармады. Оештыру эшләрендә күп кенә авырлыклар очрады, ди оештыру эшләре җаваплылыгын үз өстенә алган Фагыйлә Искәндәрова.
Авылда төрле кеше нәрсәгә кирәк ул дип тәйтүчеләр булды. Оештыручыларның арасыннан да бик хуплап тормадылар. Аптырап та тордык.
Бәйрәмне акчасыз үткәреп булмый бит. Каян акча алдыгыз?
Сельская администрация бирде 5,5 000. Монда туып китеп калган кешеләрдән бераз-бераз акча сорадык. Кармышаков Ислам, Кармышаков Нурислам дигән егетләр, Мирхалеева Каузия белән Гүзәлия, Минкашев Зайнулла, Апчелимова Фәнзия белән Гөлнара. Шулай тирип читтән китүчеләрдән 5,000 акча җыелып килде безгә. Без авыл кешеләрен акча җыймадык. Авыл кешеләре белән сөйләштек. Авыл инде әшәкләнде. Үзенең тышкы кыяфәтенә әллә кашын кул сылдаган кешеләр дә күп. Аларны әз мәсел китеп төртүп, звездка алыгыз, буяу алыгыз, кайсы агартып куйды, кайсы сырлап куйды. Чист тарттылар итүләрен, ул сезнең ярдәмегез бәйрәмгә дип аларга әйтте.
Димәк, сезнең 10,000 якын акчагыз булды. Аны нәрсәгә тоттыгыз инде?
10,5 000 булып чыкты. Без башта башлап киттек. Кемнәргә бүләк бирәбез? Иң беренче, иң өлкән кешеләргә 80 яш һәм 80 яшьтән олы булганларга ясадык. Аннары бит монда кырларда, басуларда, фермаларда эшләп пенсияга чыккан кешеләр бар. Аннары быел туган бәбиләр булды. Аннары 12-нче елда үзенең юбилейын үткәргән кешеләрне исәпләдек. Аннары социаль работниклар, кибетчеләр, библиотекарь, почта ташучы, хәтта көтүчеләр, су качать итүче егеткә хәтлек барысын да әйтеп, әз-мәз булса да бүләк бирергә уйладык. Шул акчаны шул бүләкләргә тоттык. Һәр бер кешегә кемгә бүләк бирелде, шуларга без кулдан медальләр ясап куйдык. Криводаново 240 лет дигән шуларны да кадап чыктык күкрәкләренә. Хиләлмәгән әбиләр үләренә кереп бүләкләрне биреп килдек.
Авылда 130 гына кеше яшәсә дә, бәйрәм көнендә Криводаново-да 300-дән артык кеше булгандыр. Кунаклар күрше тирә авыллардан, район үзәгеннән, Омск, Тары һәм Төмән өлкәсенең кайбер шәһәрләреннән килгән иделәр. Бәйрәм тантанасы авыл клубы янындагы мәйдәндә барды. Клуб янында кичкенә генә сәхнә эшләнгән, тавыш көчәйткеч җайланмалар куелган иде. Мәйданның бер ягында татар утары, милли ризыклар һәм йорт кирәк-яраклары күргәзмәләре җәйелгән. Икенче якта учак ягылган. Учакта зур казан эленгән. Анда тирә-якка тәмле ис таратып пылау пешә иде. Күргәзмәне 10 ел элек Үләнкүл авылыннан Кривадановага килен булып төшкән Рита Искәндәрова әзерләгән иде. Күргәзмә әзерләгәндә булышучылар күп булды, ди Рита ханым.
Криводаново авылында татар кешеләре бик яхшы кешеләр. Узара тус яшиләр, туганнар да бер-берсен мен аралашып торалар, булышып, бер-берсенә ярдәм итеп, печәнне дә, утынны да бергә эшлиләр. Сарык киемнәрендә бергәләп әмә ясап алабыз.
Күргәзмәгә әйберләрне каян алдыгыз?
Кайберләре халыктан алынган, основным минең үземнеңгә. Татар костюмы ул үзебезнеңгә, малаем минеңгә конференциядә чыгыш ясаган иде.
Ә менә ризыклар үзегез пешердегез монда.
Үзебез пешердек. Өчпечмәк, бәрәмеч, мәлеш, бауырсак,
как бүрәк тә бар иде.
Как бүрәкне инде минең апам аны булышты миңа. Монда эшләдек.
Япкычларны каян алдыгыз?
Курамалы юрганнар, түшәкләр, халыкта сакланган, алар аны бик хәтерләп кенә тотканнар. Юрган үзебездә түшәкне кешеләр алды.
Бәйрәмнең рәсми илеше сәхнәдә барды. Тәбрикләү сүзе белән Краснояр авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина чыкты. Аннары сүз Гөлфирә Гиззатуллинага бирелде. Ул халыкны кыскача гына авыл тарихы белән таныштырды. Җәмиле хисләр уятты.
Яхшы. Рәхмәт сезгә организаторым. Валла бәсә 250 яше булса тагын килербез. Авыл булса, исән булсак кайтарбыз.
Кривадандан чыккан кеше буларак, сезнең өчен нәрсә бу?
Әйбәт, прямо әйбәт туганнарны күрдем. Иптәшләрне, авылдашларны, подругаларымны, тимсен друзьяларымны. Инде күпләр килмәгәннәр, жаль, конечно, мин күпләр күбрәк күрермен дип уйлаган идем. Алла алла, апаларны күрермен дип уйлаган идем. Инде картаеп калганнар, менә әнием дә баныста ятып калды. Тоже күрәлмәде.
Сез каян килдегез? Үләнкүлдән. Ләйлә Назырова. Күңелле, прямо әйбәт. Барысына да бүләкләр бирелеп, берәүне онытмай, Фагыйлә бәнке, күп осталыгы монда. Ул булмаса, оештыручысы булмас иде. Бу бәйрәм булмас дип уйлыйбыз.
Мин киленмен Кривадановск. Приезжай, монда уже 26 ел. Киләм, прямо күңелем сөенә постоянно. Мин Кривадановка килгәндә начала татарча сөйләшергә. Раньше урысча сөйләшә идем. А Кривадановка татар телемне искә төшердем. Рәхмәт әйтәм авылга, то что мине чакыралар. Большой радостью килеп йөрим Кривадановка. Рәхмәт.
Өлкән яшьтәгеләрнең кайберләре сәламәтлекләре какшау булу сәбәпле тантанага килә алмаган иделәр. Оештыручылар андыйларның өйләренә бардылар. Криваданованың иң өлкән яшьтәге кешесе Минсурур апа Аглиуллина шушы көннәрдә аңа 90 яшь тула. Минсурур апа бер туган сеңлесе 85 яшьлек Фәйрүз апа белән бергә яши. Әйтергә кирәк, алар туганнан бирле бергә. Яшьлекләре авыр сугыш һәм сугыштан соңгы елларга туры килү сәбәпле алар икесе дә кияүгә чыга һәм гаилә корып җибәрә алмаганнар. Элекке елларда 96 яшенә кадәр яшәгән әниләрен караганнар хәзер бер-берсенә ярдәм итәләр. Еш кына авырып торуларына карамастан, апалар кер күңеллеләр, ачык йөзлеләр. Бәйрәм уңаеннан килеп бүләкләр тапшырган ханымнарга алар рәхмәтләр укыдылар. Яш чакларында күргән авырлыкларны да искә төшереп алдылар. Бүгенге тормышларыннан канәгать булуларын белдерделәр.
Аллаһка шөкер, барысы да әйбәт.
Ходай кушып, Кривадандның 250 еллыгын бергә-бергә бәйрәм итәргә язсын. Матур-матур
бәйрәм ярамый.
Авыл тагын күпме яшәр? 250 еллыгына кадәр таркалып, юкка чыкмасмы? Әлегә беркем дә бу сорауга төгәл җавап бирә алмый. Авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина фикеренчә, 240 ел яшәгән авыл таркалмас, киләчәктә дә яшәп калыр.
Будет деревня. Все-таки 240 лет деревня Кривадановка стояла. И она будет еще существовать.
Китапханәче Гөлфира Гиззатуллина авылның сакланып калачагына ышанмый. 10 елдан соң биредә күп булса, 5-6 гына гаилә яшәп калыр ди.
Может останется семья 5-6, но дворов может быть 10.
Фагыйлә Искәндәрова да авылның сакланып калуына ышанмый. Әмма ул биредә авыл таркалып беткәнчегә кадәр яшәргә уйлый.
Кривадонда мин 35 ел яшим. Монда мин кияүгә чыктым. Килгәндә уйладым, ну 1 ел, 2 ел, 3 ел торырмын да, моннан китербез дип. Инде калдык, яшәп киттек. Хәзер инде мин уйлыйм, мин Кривадондан күчеп китүчеләрнең арасыннан иң соңгы кеше булырбыз дип уйлыйм. Бер генә йорт калса, ул без булырбыз.
Менә шундый уй-фикерләрдә туды Кривадонова авылының 240 еллык юбилеендә. Дөрестән дә, югалып юкка чыккан башка авыллар кебек таркалу алдына килеп баскан Кривадонова алдагы юбилейларына кадәр сакланып калырмы, әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Мә
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.